Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүген 9 декабрь Ватан геройлары көне. Шул уңайдан республика халкына Татарстан президенты Рустам Миннеханов мөрәҗәгать итте. Анда шундый юллар бар. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне Ватан геройлары көне уңайыннан чын йөрәктән котлыйм. Безнең илдә бу бәйрәм 2007 елдан билгеләп үтелә. Ул төрле чорларда халкыбыз һәм дәүләтебез мәнфәгатьләрендә ихлас тырышлык куйган, сугышчан һәм хезмәт батырлыклары кылган фидакарьләрне, ватанның данлыклы улларын һәм кызларын хөрмәтләү үзеннән булдырылды. Ватан каһарманнарын шул рәвешчә зурлау Россия халыкларының хәрби патриот һәм мәдәни мирасын буыннан буынга тапшыру, рухи хәзинәләрнең кыйммәтен, илебезнең тарихы белән ихлас кызыксынны арттыру һәм шанлы үткәнебез турындагы хәтер-хатирәләрне мәңгеләштерү өчен гаят мөһим. Советлар Союзы геройлары, Россия Федерациясе геройлары, социалистик хезмәт геройлары һәм Россия Федерациясе хезмәт геройлары, Изге Георгий ордены һәм Дан ордены кавалерлары безнең өчен батырлык һәм кыюлык, үз-үзеңне оямыйча туган илгә хезмәт итү үрнәге булып тора. Алар арасында Муса Җәлил һәм Газинур Гафиятуллинның, Пётр Гаврилов һәм Михаил Дивитаевның, Мәгүбә Сыртланова һәм Гази Захитовның, Борис Кузнецов һәм Әхтәм Сабировның, Илдус Мастюков һәм Николай Фроловның, Минтимер Шаймиев һәм Газинур Хайруллинның, шулай ук башка бик күп мәшһүр ватандашларыбызның исемен зур горурлык белән атыйбыз. Бу олуг шәхесләрнең тормышы, игелекле эшләре балаларда һәм яшьләрдә, Татарстанда яшәүче һәркемдә гражданлык һәм ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү өчен бәрәкәтле җирлек булып тора. Ватан геройлары турында якты истәлекләрне кадерләп саклау, исәннәрен һәр чак игътибар үзәгендә тоту – безнең буынның өстенлекле тарихи максаты, варислар алдындагы олы бурычы. Ватан геройларына һәм барлык татарстанлыларга нык сәламәтлек, бәхет, тынычлык һәм иминлек телим диелгән Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгатендә. Ватан геройлары көне уңайыннан Казан шәһәрендә төрле чаралар уза. Иртән Җиңү паркында мәңгелек ут янына чәчәкләр һәм веноклар салдылар. Бу минутларда Казан ратушасында Ватан геройлары көненә багышланган тантана уза. Чараларда Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнаша. Бүген халыкара коррупция каршы көрәш көне. Әлеге дата Берләшкән Милләтләр Оешмасының Генераль Ассамблеясы карары нигезендә ел саен 9 декабрьдә билгеләп үтелә. Россия Федерациясе беренчеләрдән булып конвенциягә кул куйды һәм аны ратификацияләде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошинның халыкара коррупцияга каршы көрәш көне уңайыннан юллаган мөрәҗәгатендә шундый юллар бар. Татарстан Республикасы коррупция каршы технологияләр һәм институтлар кертү буенча лидер булып тора. Бүгенге көндә республикада Татарстан Республикасы министрлар кабинетының 2014 елның 19 июлендәге 512 карары белән расланган 2015 елдан алып 2024 елларга Татарстан Республикасында коррупция каршы сәясәтне гамәлгә ашыру программасы гамәлдә. Программа 121 чараны үз ишенә ала. Бүгенге көндә коррупциягә комплекслы каршы тору зарурлыгы, бу проблеманың барлык өлкәләргә дә йогынты ясавы, аның күп төрлелеге, тармагара һәм төбәгара элемтәләрнең катлаулануы белән бәйле. Коррупциягә каршы эшчәнлек даими үсештә һәм профилактика юнәлешендә яңа ысуллар эзләүдән гыйбарәт. Шул ук вакытта социаль тикшеренүләр ярдәмендә халыкның коррупция турындагы фикерләр дә исәпкә алына, диелгән Татарстан премьер министра Алексей Песошин мөрәҗәгатендә. Республикабызда инвалидлар декадасына багышланган чаралар дәвам итә. Шул уңайдан Казанның 78-нче санлы лицейында мөмкинлекләре чикле балалар катнашында концерт оештырылды. Чарадан репортажны рус телендә Татарстан илкүләм проектлар тапшыруында тыңлый аласыз. Ул яңалыклар чыгарылышыннан соң башлана. Татарстан Дәүләт Советының Мәрхәмәт Милосердие депутатлар берләшмәсе хатын-кызларның үз мәшгульлеген һәм эшкуарлык эшчәнлеген үстерү мәсьәләләре буенча кайнар лимтә уздыра. Кайнар линия телефоны 238-10-00. Шалтыратулар иртәгә көндезге сәгать 1-дән 4-кә кадәр кабул ителә. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Бүген 9 декабрь, пәнҗешәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, көндез аз гына кар, көньяктан талгын җил. Һава температурасы 0 градустан 4 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.